ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਾ ਜੋ ਸੇ ਇਤਲੋ ਮਾਲਿਕ ਮਦਰਲੇ ਦਿਨੇਜਲਰ ਸੂਨ ਕਿਮੁਨੀਰਿਨ ਬੀਰਿਨ ਜ਼ਿਲੰਗ ਬਰਿੰਜ ਦੇਕਾਬਰੇ ਹਿਪਟਾਨਿੰਗ ਚਾਰਸੰਦੇ ਉਨੀ ਸੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਮਜ਼ਦਾ ਬੁਜੇਟਸਲਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਸ਼ਰਲਰੇ ਅਬੂਨੋ ਯਾਦਲਮਾਗ ਮੇਜ਼ੂਰੇ ਦਿਯਾਰਲਰ ਤੁਰਕੀਯੇਦੇ ਤੁਰਕਲੀਰਸਨਿੰ ਯਿਤਿ ਹੁਮਮੇਤਿਲਨਮੇਗੇ ਤੁਰਕਮਿਲ ਮਿਗ੍ਰਾਂਟਲਰਨ ਯਾਰਮਲ ਤਾਸਿਰ ਏਤਿਰਿਯਾਰ ਵੇ ਬੇਲਿਕ ਮਾਗਲੂਮਾਤਲਰਮਜ਼ ਦਿਗਨਲੈਪਿਲਰਸਨਿਸ ਓਜ਼ਲੀ ਬਿਲਨ ਮੇਨ ਮਿਰਦਾਨ ਤਾਰੀਫ ਗੁਨਿੰ ਤਾਜ਼ਲਿਕਲਰ ਬਿਲਨ ਤਾਨਿਸ਼ਤਿਰਿਯਾਰਨ Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky serhet geçirgeleriniň açylmagyndan soň Özbekistanda galan türkmen studentleri watanyna dolanyp başladylar. Bu barada 29-njy noýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri öz çeşmelerini talgylanyp habar berýär. Maglumata görä 26-njy noýabrda Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky Hojaýly Könürgünç we Sawat daşagul serhet geçirgeleri açylypdyr. Türkmenistanyň studentleriň serhetden geçip bilmegi üçin olar ilki Türkmenistanyň Özbekistandaky elçixanasyna okuwyny tamamlandygy baradaky guwanamany we ýokary okuw jaýyna birisiniň ýokdugy baradaky dokumenti görkezmeli. Bu dokumentler tapsyran studentlerin hatarından 20 adımdan ibaret toparlar düzülýär we olaryň matanyna dolanmagy boýunça sene kesitlenýär. Mundan birun öň olar Özbekistanyň döwlet taglyk idaralarynda COVID-19 boýunça testi tapşyrmaly. Topar ilçxananyň tanawyna laýyklykda terhetden geçirilýär. Mundan soň türkmen lukmanlary studentlerden koronavirus testini alýarlar, egerde COVID-19 ýüze çykarylmasa, olary öýlerine ugradýarlar. Mundan öň azatlygyň habarçylary Özbekistanda galan türkmen studentleriniň Türkmenistany dolanyp bilmän, sol sanda pulsuzlukdan hem kötünýändiklerini habar beripdiler. NATO agza döwletleriniň daşary işler ministrleri sol sanda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 30-njy noýabrda Latwiýada duşuşyp Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň golunda harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagyny we ýaranlygyň gündogor tebitlerinde Moskwa we onuň ýaranyny Belarus tarapyndan möwç berilýän migrant krizisini maslagy dederler. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg barha köp Rus iskerlerinin Ukrayna'nın serhedinin golünde yerleştirilmek boyunca ince mezek alada bildirdi. Şeyle de Rusya'nın Ukrayna garşı güç ulanmağı taylap alsa munun neticelerinin boljakdygyny duydurdy. Ol AFP beren interviusunda Rusya'nın meyillerinin aydın däldigini hem belledi. NATO agza bolmak uğrunda tagallaýan Ukraina 2-günlük sammitte daşary işler ministri Dmitri Kulebany ýollaýar. Ol 29-njy noýabrda çykyş edip, ýagdaýlaryň juda çynna kaýdygyny aýtdy. Şeýle de Russiýany saklamak boýunça soňra däldi, häzir harakata geçmelidigini bellädi. Belarus özüniň günorta terhetlerinde Russiýa bilen bilelikdäki harby turgun eşiklerini geçiriljekdigini mälim etdi. Bu NATO'nun Rus koşununun Ukrayna'nın serhedinin goloyuna çekilip aslanmağını maslağı etmek için doğuşsuzluğu geçiriyen devrine kabat geldi. Belarus'un korunluk ministri Viktor Hreni'nin 29. noyabrda aytmağına göre turgun eşikler yurdun Ukrayna bilen serhedinin goloyunda geçirirler. Ol turgun eşiklerin geçirilecek senesini äşgär etmedi. Emma munun Belarus'un günwatar ve günorta tebitlerinde hamalı harbların sanının arttırılmağını cogap hükmünde gurnolýandygyny belledi. NATO 2017-nji ýyldan bäri Polsany we Baltik döwletleri, Litwany, Latwiýany we Estoniýany gorama üçin 4 tane halkara harby birikmelerini yerleşdirdi. Bütün dünýä saglyk guramasy koronavirusyň Omikron görnüşiniň dertlapky barlyklaryna görä, onuň köpçülükden ýagdaýda ýaýrama howpunyň bardygyny, şeýle-de munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini duýdurýar. BMG'nin Sağlık İdaresi'nin 29. noyabrdaki beyanatı, geçen hepte Günorta Afrika'da yüze çıkarılan koronavirüsün tazi görünüşü boyunca eden en güýçli duyduruşu boldy. BSG'nin detlapky delillere salgylanyp habar bermegine göre, virüsün ozal görülüp eşitilmedik derecedäki mutasiýa pytanaklary, onun immun ulgamynyň jogabyndan sowa geçmegine, şeýle de bir adamdan beýleki adama has aňsatlyk bilen ýuksmagyna mümkinçilik döredýän bolmagy ähtimal. Virus bilen bagly ölüm ýagdaýlary bolmasa da, Omikron juda tez depkinde ýaýraýar. Muňa jogap hökmünde barha köp ýurtlar öz serhetlerini ýapýarlar. Käbir saglyk ekspertleri bu çäklendirmeleriň virusyň täze görünüşini seljirmäge we wagtynatsiýa programmalaryny çaltdyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýdýarlar. Günorta Afrikada şu hepde bu virusa gündelik ýolugyanlaryň sanynyň 10 müňden geçjekdigi çäklenilýär. Mundan 2 hepde ozal bu görküzüji 300'e dengdi.